Gepliyer Azadlyk Radiosu. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 3-nji awgusty hepdeniň 5-nji güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etäti bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. 1-nji awgusta Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Mike Pence gündogary Ýewropaýa diýen saparynyň dowamynda baran soňky ýurdy Çernogoriýanyň liderleriniň Hortiýetiň basyşyna garşy durmagyny makullady. Pence bu köçe Balkan ýurduny we NATO-nyň täze agzasy Çernogoriýa Gürjistandan soň bardy. Gürjistana diýen saparynyň dowamynda Mike Pence Hortiýeti Kafkaz ýurdunyň territoriýasyny basyp almakda aýplady. Çernogoriýanyň prezidenti Filip Vujanovich we beýleki täze liderleri bilen duşuşunda Pence 620 ýylatly ýurdy diýen öz saparynyň Amerikanyň kiçi ýaranlarynyň ýokdugyny diňe güýçli ýaranlarynyň bardygyny tassyklaýanlygyny bellädi. 20-nji ýylda Estonia taparydan Mike Pence Hortiýetiň Ukrainadaky agressiýasy we regiondaky siýasy hereketlere goşulmagy, şol sanda Çernogoriýanyň NATO goşulmagyna garşy çykmagy wagtynda ýaranlaryny köşüştirmäge çalyşdy. Çernogoriýa Hortiýeti geçen ýylda NATO goşulmagyna garşy dil döwüşigi tutuşdurmagy tynlaşmakda aýplady. Moskwa aýplamalary etdi. Eýran 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro olalaşygynyň berja edilmegine gözegçilik etmäge jogapkär komissiýa ýüzlenip, Birleşen Ştatlaryň geçen aýda Tehrana garşy girdiň sanksiýalary barada şikaýet edenligini aýtdy. Parlamentin spikeri Ali Larjani bu arada 1-nji awgusta edip Tehranyň Washingtony Iranyň we dünýäniň 6 sany täsirli ýurdunyň şol sanda Birleşen Ştatlaryň arasynda baglaşylan hereket etmek öňçe birlikdäki köp taraply plan diýilip adlandyrylýan dokumenti bozmakda aýplandygyny ma'lum etdi. Iranyň bu beýanaty Birleşen Ştatlaryň Maliýe departamentiniň geçen aýda Iranyň 6 sany kampaniýasynyň Tehranyň ballistik raketalary öndürmek öňçe programmasyndaky rolu üçin olara garşy sanksiýalary girizmeginin iziyanına qabat geldi. Eger komissiya davany çözüp bilmese tarapların Birleşen Milletler Guramasının hopsuluk yengeşine yüz tutmağı mümkin. Mundan öňe İran Birleşen Ştatları sanksiyalary girizme arkaly yadro ulalaşygynyň ruhuny äsgermezlikde aýplapdy. Emma Washingtona garşy resmi çäre görmendi. Mütürün hekimetleri tutsa edilen 6 sany gazak studentini yurtdan çykardy. Kazakstanyň Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Anwar Jaynakow 2-nji awgusta Facebook sahypasynda aýtmagyna görä 6 student Kairin halkara aeroportuna eltirip Kazakstana uradylypdyr. Jaynakowyň aýtmagyna görä Kazakstanyň elçihanasynyň resmiýeti aeroporta baryp studentler bilen duşupdyr. Kazak studentleriniň we Kazak resmiýetiniň suratlarynyň ençemesi Facebookda çap edildi. Jaynakow müsürüň häkimetleriniň Kazakstanly studentleri tutsak etmeginiň sebäplerini hinidem nämälim galýanlygyny aýtdy. 1-nji awgusta Jaynakow Kazakstanyň müsürüň hökümetine resmi ýüzlenme ýollap Kaýirde arap dilini öwrenýän 6 Kazakstanlynyň 19-njy ýylda tutsak edilmeginiň sebäbini soranlygyny ma'lum etdi. Türkmenistan'dan 160 adam 17 avgust ve 7 sentyabr aralığında Saudi Arabistan'a haçı ziyaretine giderler. Türkmenistan'ın prezidentinin kol çeken permanına göre Türkmen Hava Yolları kampanyasına öz seriştesinin hatavına Türkmen ziyaretçilerinin Saudi Arabistan'a saparını amalaştırmak tavsırılıptır. Dünyevi devlet olan Türkmenistan kararsızlığını alalı veri yılda dine 180 tövrögü ziyaretçini devlet yardımı bilen haç ziyaretine iveriyar. Saudi Arabistan'ın Türkmenistanlı ziyaretçilerinin sanı önce ketketleyen kvotasının yılda 1.000 adımdan ibarattığı haber veriliyar. Moskwanyň Saudi Hortiýetiň Novaya Gazeta neşriniň habarçysy Ali Firuzyň Özbegistana deportasiýa edilmegi hakynda karar çykardy. Karar 1-nji awgustda jurnalistin gazetin Moskwadaky idarasynyň golunda polisiýa tarapyndan saklanmagynyň bir näçe tagat ideýany çykaryldy. Hudoýberdi Nurmatow ady bilen tanalýan Firuz emigrasiýa düzgünlerini bozmakda günälendi. Ol özüni bildirilen günäni ret edýär we Hortiýetde ýokary bilim alanlygyny öz ejesiniň we doganlarynyň Hortiýetiň raýatlarydygyny aýdýar. Firuz Moskwada doguldy. Ol 2014-nji ýyldan beri Hortiýetde bozgun statusyna garaşýanlygyny aýtdy we Özbegistana deportasiýa edilen ýagdaýynda tutuklugy hem gynamalara sezewar bolup biljegini duýdurdy. Jurnalist 2008-nji ýylda özbek howpsuzlyk güýçleri bilen hyzmatdaşlykdan ýüz öwürip 2 günläp tutsakhanada gynamalara sezewar edilenden soň Özbegistany terk edenligini aýdýar. Nowaya Gazeta neşriniň baş redaktory Dmitri Muratow öz beýanatynda Firuzyň öz dogulyn ýurdundan deportasiýa edilmeginiň bi-kanun bolup biljekdigini bellädi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.